Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 28-sentyabr juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda paxta qurboni toshkentlik 55 yoshli hasharchi Igor Yashkevskiy dalada vafot etdi. Paxta fronti aholini terimga safarbar qilishda hukumat yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan foydalanmoqda. Aks sado O'zbekiston musulmonlari idorasi Aysil Islomiy filmdan norozi ekanligini o'z qavmiga bildirish choralarini ko'rmoqda. Bitmayotgan yara O'shlik 20 o'zbek do'konlari ogohlantirishsiz yopib qo'yilganidan shikoyat qildi. Siyosiy boshpana Andijonlik Mahbuba Zokirova 4 farzandi bilan Avstraliyaga yetib oldi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchimiz Shortan kimyo korxonasining sassiq tutunidan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatga solingan yangiliklar, mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda qurilgan Bunyodkor stadionining tantanali ochilishi marosimi bo'lib o'tdi bugun. Marosimda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. O'zbekiston rahbari Bunyodkor stadionini mo'jizaga qiyosladi. Marosimda O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatlar korpusi vakillari ishtirok etdi. Tadbir doirasida Bunyodkor va Paxtakor futbol jamoalari o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'yin 3-3 hisobida durang bilan tugadi. MDH a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashining bugun Yalta shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida MDH doirasida tuzilgan erkin savdo hududiga O'zbekistonning qo'shilishi qo'llab-quvvatlandi. Bu haqda MDH ijroiy qo'mitasi raisi Sergey Lebedev ma'lum qildi. Unga ko'ra, bosh vazirlar yig'ilishida O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi bilan bog'liq ishlar joriy yil oxirigacha tugatilishi kerakligi haqida qaror qabul qilingan. O'tgan yil 18-oktyabr kuni Sankt-Peterburg shahrida imzolangan erkin savdo hududi haqidagi shartnoma 20-sentyabr kuni kuchga kirdi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchiligidagi delegatsiya Ashxobodda Turkmaniston hukumati, savdo va tashqi iqtisodiy faoliyat vazirligi rasmiylari bilan muzokaralar olib bordi. Turkmaniston hukumati matbuot xizmatiga ko'ra, tomonlar o'rtasida so'zlashuvlar oliy darajada erishilgan, kelishuvlarni amalga tatbiq etish muhokama qilingan, shuningdek, yonilg'i energetika, savdo iqtisodiy, transport, kommunikatsiya va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish bo'yicha katta imkoniyatlar mavjud ekani ta'kidlangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiya hukumati bugun munozaralarga sabab bo'layotgan 2013-yilgi davlat byudjetini qabul qildi. Byudjetda 30 milliard yevrolik defitsitni kamaytirish uchun soliqlar miqdori keskin oshirilishi nazarda tutilgan. Rasmiylarga ko'ra, kamomatning 3/2 qismi eng boy fuqarolardan tushadigan soliqlar, qolgan qismi hukumat idoralari sarf xarajatlarini qisqartirish hisobidan amalga oshiriladi. Payshanba kuni Fransiya bosh vaziri Jean-Marc Ayrault soliqlar oshirilishi faqat 10% boy soliq to'lovchilarga taalluqli bo'lishini ta'kidladi. Ayrault 75% daromad solig'i faqat yiliga 1 million yevrodan ko'p daromad qiladigan 2-3 ming soliq to'lovchiga tegishli ekanini urg'uladi. Ayni paytda bugun Italiya poytaxti Rimda davlat idoralari byudjeti qisqartirilishi haqidagi hukumat rejasiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Tadbirda asosan Italiyadagi ikkita eng yirik kasaba uyushmasi a'zolari qatnashdi. Bosh vazir Mario Monti mamlakat iqtisodiyotini bo'hrondan olib chiqish uchun 2014-yilga qadar 34 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' tejash nazarda tutilgan rejani e'lon qilgan. Hujjatda mo'ljaldagi mablag'ni tejash uchun davlat idoralari xodimlari maoshini 10%ga, rahbar lavozimdagilar maoshini 20%gacha kamaytirish rejalangan. Suriyalik faollar Aleppo, Halab shahrida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar davom etayotganini bildirdi. Ayni paytda to'qnashuvlar haqida bir-biriga zid ma'lumotlar olinmoqda. Aleppodagi isyonchilarning eng yirik tavhid guruhi o'z jangchilari hukumatparast kurd guruhlarini yengib Shayx Maqsud mavziga kirganini iddao qilgan. Davlatga qarashli Suriya televideniyasi esa hukumat kuchlari mahalliy aholi yordamida isyonchilar hujumini qaytarganini bildirgan. Tojikiston poytaxti Dushanbeda Afg'oniston, Rossiya, Pokiston va Tojikistonning narkotiklarga qarshi kurash tashkilotlari rahbarlari uchrashdi. Narkotiklar nazorati bo'yicha Rossiya federal xizmati rahbari Viktor Ivanov hozir Afg'onistonda 20 tonnagacha bo'lgan giyohvandlik moddalari dunyo bozorlariga tranzit qilish uchun tayyorlab qo'yilganini bildirdi. To'rt davlatning narkotiklarga qarshi kurash tashkilotlari rahbarlari giyohvand moddalarning noqonuniy savdosiga qarshi birgalikda kurash bo'yicha 2012-17 yillarga mo'ljallangan 5 yillik yo'l harakati borasida kelishib oldilar. Demak, Ivanov narkotiklar kontrabandasiga qarshi samarali kurash olib borish uchun to'rt davlatning narkotiklarga qarshi kurash tashkilotlariga 500 million dollar miqdorida moliyaviy yordam kerak bo'lishini aytdi. Pokistonning favqulodda vaziyatlar vazirligi sentyabr oyida kuchli muson yomg'irlari yoqqani va suv toshqinlari hosil bo'lgan natijasi 371 odam nobud bo'lgani, 4,5 million aholi boshpanasiz qolganini bildirdi. Vazirlik bugun e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat natijasida katta ekin maydoniga zarar yetgan va ko'plab chorva mollari nobud bo'lgan. Suv toshqinlaridan 2010 va 11 yillardagi kabi Sindh viloyati eng ko'p zarar ko'rgan. Ayni paytda Punjob va Balochiston viloyatlari ham tabiiy ofatdan katta zarar ko'rgan.
Kun informatsion manzarasi bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida toshkentlik hasharchi terimchi 55 yoshli Igor Yachkevskiy olamdan o'tdi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining xodimi bo'lgan Igor Yachkevskiy yurak xurujidan vafot etgani xabar qilindi. Voqeaning tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Sentyabr oyi boshidan beri paxta terishda qatnashib kelgan Igor Yachkevskiy 17 sentyabr kuni dalada olamdan o'tganini Oqqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertizasi xodimlari tasdiqladi. U infarktdan o'lgan, tibbiy ekspertiza qilindi. U avvaldan yurak xastaligi bilan og'rir ekan dedi o'zini tanishtirmagan tibbiy xodim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 55 yoshli Igor Yachkevskiy O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida Chilangar santexnik bo'lib ishlagan. Yurak xastaligi bilan og'rigan Yachkevskiy nima sababdan paxta terimiga jalb qilingani sababini o'rganish uchun O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkentdagi idorasiga murojaat qildik. Biroq tashkilotdan ma'lumot ololmadik. Oqqo'rg'on tuman hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasidan kelgan hasharchilarga kuniga 50 kg'dan paxta terish normasi yuklatilgan. Yuragi xasta odam uchun har kuni 50 kg paxta terish qanchalik azobligini tasavvur qilish qiyin emas. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkent viloyatiga jo'natilgan hasharchilarning paxta shtabi mas'ullari Anvar Ahmedov va Hakimjon Murodov ham ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortishdi. Hozirda Oqqo'rg'on tuman prokuraturasi xodimlari Igor Yachkevskiy o'limi yuzasidan surishtiruv ishlarini olib boryapti. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, mazkur voqea bo'yicha hali jinoiy ish ochilmagan. Igor Yachkevskiy joriy yildagi paxta kompaniyasi qurbonlarining 3-sidir. 16 sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'i hududida mahalliy kollej talabalari Masharif Siddiqov va Doston Amitov poyezd tagida qolib halok bo'ldi. Tergov natijasida aniqlanishicha 17 yoshli hasharchi talabalar paxtadan qochib, poyezdda uyiga ketmoqchi bo'lgan paytda nobud bo'lgan. Shuningdek, 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyati Quva tumanida hasharchilarni olib ketayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 6 kishi turli darajada jarohat olib, tuman kasalxonasiga yotqizilgandi.
Mehribon edi. Paxta terimi mavzuini davom ettiramiz. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari haydovchilardan paxta tergani haqida ma'lumotnoma olib kelishni talab qilmoqda. Bu topshiriqni bajarmagan haydovchilar mashinalarining nomerlari yechib olinayapti. Namangan viloyatining Pop tumani esa komendantlik soati joriy qilinganga o'xshab qolgan. Shaharga kirish yo'llarini yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari to'sib qo'ygan. Tinglovchilarimizdan olingan bu xabarlarni Sadriddin Ashur yaxshiroq o'rganishga harakat qildi.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi Narimon ismli haydovchining aytishicha, To'ytepa shaharchasiga kirishning imkoni qiyin bo'lib qoldi.
Bu faqat bu O'zbekistonda qilinadigan yangilik bo'lsa kerak, yangi qonun qoidalar. Mana yaqinda bir voqea bo'ldi, o'zim ustida guvohi bo'ldim. Rayonimizning markaziga kelgan mashinalari taxminan shu 20-25 ta gayi o'rnashib yuribdi. Chet to'xtagan mashinani nomerni yechib olyapti. Qiziqib bordim. Nima uchun bunday qilyapti desam, haligi podpolkovnik bir gayi shopirga bolaga aytyapti. 100 kilo paxta terdi degan qog'oz olib kelsang, o'sha rayonning gayisi joylashgan joydan binodan borib o'zing nomeringni olsang bo'ladi deb aytyapti. U haligi bola ham shu nima bir kolxoz paxozdan kelgan bola shaklini aytadiki, xotinim terib qo'ydi paxta. Agar topshirib olmagan bo'lmasa, o'sha paxtani topshirib, qog'ozini olib kelaman deb ketdi shu bilan. Endi bir har qanaqa bir yangilik shu bizning O'zbekiston sharoitida yana bir yo'l ekanda bu paxta yig'im terim qilishdi, paxta terdirishdi.
Deydi Narimon. Uning aytishicha, O'rta Chirchiq tumanining O'rta Saroy mahallasidan Toshkentning Qo'yliq bozoriga qatnovchi Damas avtomobillari egalariga ham shunday topshiriq berilgan.
O'rta Saroylik bitta bola chiqdi-da, haligi Qo'yliqqa qatnov qilgan Damaslarimiz har kuni ertalab shunaqa qo'yotganimiz. Bu endi sentrda yo'q-u, o'sha O'rta Saroydan Qo'yliqqa qatnaydigan Damaslarga ertalab qaruvchi kelar ekan, shu nomerini yoki bo'lmasa dokumentini olib qo'yarkanda 100 kilodan paxta terdi degan qog'oz, fermerni pechat qo'yilgan qog'oz bilan olib kelib berasanlar, keyin ishlaysanlar deb aytayotganimiz.
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan xodim bunday iddaolarni rad qildi.
Nima aslo bunaqa ko'rsatma berilmagan. Paxta bu siyosatdagi siz o'zingiz tushunishingiz kerak. Hech kim majburlab nima qilmaydi. Gayni vazifasi yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlab, xavfsizlikni to'xtatish kerak. Siz bundan yorilgansiz. Shunga siz tushmadingiz bunga, bu haydovchi gapiryapti.
Deydi Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bu kompaniyaga to'la safarbar etiladi. Mahalliy hokimlarning buyrug'i bilan bu inspektorlar tumanlar markazlariga kirish yo'llarini qattiq nazorat qiladi, yo'llarda avtomobillar qatnovi kam bo'lishini ta'minlaydi. Namangan viloyatining Pop tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Bahodir Kamolovning aytishicha, shahar kunduz kuni komendantlik soati e'lon qilingan holatni eslatadi.
Komendant soati bo'lib qolyapti. Ertadan 6dan kech soat 5gacha. Shaharnikiga, Pop shahrinikiga kirish vaqti taqirlanganda yo'llarni belgilab turib kirmaydi. Ana endi hozir vaqti komendant kechasida kirmaysan shaharga, yo'q kirish. Magazinlarda eshigini bekitib qo'ygan. Bozorda darvozasini bekitib, parda tortib qo'ygan. Pulplanmagani kichkinagina yo'l qilib qo'ygan kirib chiqasiz. Ammo ichkarida bozor bo'lyapti. Bu hayot vaqti O'zbekistonda ilgarigi esirdordan ham battarroq ketyapti mustaqillik. Hatto qoldiki mashina hayron. Hozir bu urush vaqtidagi holat bo'lyaptida.
Deydi Poplik Bahodir Kamolov.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davomida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarni eslatmoqchiman. Bitmayotgan yara O'shlik 20 O'zbek do'konlari ogohlantirishsiz yopib qo'yilganidan shikoyat qildi. Siyosiy boshpana Andijonlik Mahbuba Zokirova 4 farzandi bilan Avstraliyaga yetib oldi. Aytsado O'zbekiston musulmonlari idorasi aksil islomiy filmdan norozi ekanligini o'z qavmiga bildirish choralarini ko'rmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida payshanba kuni ko'plab musulmon davlatlardan norozilik paydo qilgan musulmonlar gunohsizligi filmi rejissyori Nikola Baselli hibs qilindi. Sud Nikola filmni olish jarayonida 2011-yilda unga sud tomonidan qo'yilgan cheklovni buzgan yoki buzmaganligini tekshirmoqchi. 2011-yilda Nikola bank tovlamachiligi moddasi bilan ayblangan, unga nazorat qiluvchi organ vakili ruxsatsiz internetdan foydalanish taqiqlangan edi. Kelib chiqishi misrlik koptlardan bo'lgan Nikola musulmonlar gunohsizligi filmi bilan tanildi. Uning filmi bir qator musulmon davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Namoyishlar va tartibsizliklarda kamida 20 kishi, jumladan AQShning Liviyadagi elchisi halok bo'ldi. Shayx Abdulaziz Mansur musulmonlar idorasi va din ishlari bo'yicha qo'mitaning Aksil islomiy filmdan noroziligi masjidlarda aholiga yetkazilayotganini Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan aytdi. Shayx Abdulaziz Mansur AQShda suratga olingan Aksil islomiy ruhdagi musulmonlar gunohsizligi filmi hamda Fransiyada chop etilgan Cherix Neboda jurnalida islom payg'ambari aks etgan karikaturalarning chop etilganidan qattiq ranjigani va bunday ranjishni O'zbekistondagi aksar musulmonlarda kuzatganini aytdi va jumladan mana bunday dedi.
Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan, din idoramiz tomonidan hozir masjidlarga shu narsa yetkazildiki, mana shu xabarlarni eshitgan bor, eshitmagan bor. Shularni yetkazinglar, norozichiligimizni bildirib qo'yinglar degan narsa berildi. Maqolalar ham yozilyapti hozir, mana xabarim bor, mana kelib hammasini ko'rib turibman. Albatta munosabat bildirilyapti. Bunga qarshi choralar ko'rilmasa bo'lmaydi. Bu din har bir xalqni bir muqaddas qadriyati bu. Bilasizmi, shakkoklik degani bu bizni aqidaviy til bilan aytganda bu kufr degani. Dinga kim shakkoklik qilsa, u kufrga ketadi. Endi bilmadim, shuni filmda ishlaganlar qaysi dinga mansub, yo dinsizmi ular, dinlar begonami? Agar xristian bo'lsa, xristianlar yoki yahudiy yoki islom dini bir-birlarini payg'ambarlarini taqdirlashga umuman joizlik tomoni yo'q. Bilasizmi, mana so'z erkinligi deymiz, inson huquqi deymiz. Har bir o'shalarning hammasini ham bir chegarasi bo'lishi kerak. Hammasini o'shalarning ham qonun qoidasi bo'lishi kerak.
O'zbekiston musulmonlar idorasining rasmiy vakili, uning yetakchilaridan biri Shayx Abdulaziz Mansur edi. Boshqa mavzularga o'tamiz. 2005-yilgi Andijon voqeasi bilan bog'liq bir yangilik. Andijon voqealari ayblanuvchilari ustidan o'tkazilgan sudda tinch aholini o'zbek askarlari otdi deb guvohlik bergan Mahbuba Zokirova Avstraliyadan boshpana topdi. O'zbekistonda o'zi va oilasiga bo'layotgan ta'qiblardan qochgan Mahbuba Zokirova 4 nafar farzandi bilan Avstraliyaga 26 sentyabr kuni yetib bordi.
Mahbuba Zokirova 2005-yilning kuzida O'zbekiston Oliy sudida bo'lgan mahkamada Andijon voqealari bo'yicha guvohlik bergan 200 ga yaqin guvohlar orasida Bobur maydoniga yig'ilgan olomonni hukumat askarlari otdi deb ko'rsatma bergan yagona guvoh bo'ldi. Biroq O'zbekiston Oliy sudi Mahbuba Zokirovaning bu ko'rsatmasini yolg'on va asossiz deb baholagan edi. Sud majlisidan so'ng Mahbuba Zokirova o'z uyiga olib borib qo'yilgan va militsiya xodimlarining qattiq nazoratida yashab kelayotgan edi. Avstraliyadan qochqinlik maqomini olgan Mahbubaning opasi Dilorom Abduqodirova 2010-yilning boshida O'zbekistonga qaytganidan so'ng hibsga olinib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shundan so'ng 40 yoshli Mahbuba Zokirova ta'qiblardan qochib, farzandlari bilan qo'shni mamlakatlardan biriga o'tgan va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha komissarligidan boshpana so'ragan edi. Biz Mahbuba Zokirova Avstraliyaga yetib kelgandan so'ng undan intervyu oldik. Alo, Mahbubaxon. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Yaxshi yetib keldingizmi? Safarlar yaxshi o'tdimi?
Rahmat. Allohga shukr.
Mahbubaxon, qanday kechdi hayotingiz? Mana aytaylik, o'sha Andijon voqealarga bag'ishlangan sudda sizni bergan guvohligingiz butun dunyoda katta shov-shuv bo'lib ketdi va o'shanda nima bo'ldiki, qanday yashadilaring Andijonda? Bemalol yura oldingizmi, bemalol gaplasha oldingizmi, bir bosimlar hech qanday bo'lgan yo'qmi?
Bosim bo'lib turdi, ashin nimalar, militsionerlar chaqirib bezovta qilib turishardi.
Nima deyishardi masalan chaqirganda?
Uydan chiqmay o'tiring, odamlarga qo'shilmasdan.
Siz endi shu o'tgan 7 yil uydan chiqmasdan o'tirdingizmi odamlarga qo'shilmasdan?
Ozmoz qo'shildim. Endi ular nazorat qilib turardi da, tinmay chaqirib, qo'l qo'ydirib yozdirishdi o'zlari.
Siz qanday qilib chiqdingiz? Avstraliyaga qanday kelib qoldingiz siz? Avval qayerga chiqdingiz?
Opam Avstraliyadan qaytdi O'zbekistonga. Opam qamab qo'yishdi. Kelib tergov qilib, keyin qamab qo'yishdi. Keyin oxirgi sudda qo'shib qamab qo'yamiz. Qamab qo'yadi, chiqib ketsin deb shuna deyishdi advokatlar. Keyin chiqib ketishga majbur bo'ldi.
Sizni opangizni kechiramiz, kelinglar deb o'zlari chaqirib olishganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati.
Shunaqa deyishdi.
Mahbubaxon, mana endi qanday bu Avstraliyani ob-havosi yoqdimi sizga?
Allohga shukr, hamma yo'q yaxshi, chiroyli. Bekamki, aka.
Endi odatda odamlar bir majburiy hijrat qilganda ko'nglingizda bir armon, ko'ngilni bir ezuvchi bir his qoldimi shu O'zbekistonda?
Yaqinlarim qoldi, qiylanib, mehnat qilib, yuqlodik. Kutib, endi ustan chiqib ketib, endi yashaymiz deb turgan kunlarimiz chiqib ketdi. Uylarimda o'zimiz qurib yashay olmadik.
Endi albatta ko'ngilda bir niyat bo'lsa kerak. Masalan, sizga o'xshagan va siz qarindoshlaringizga ta'qiblar O'zbekistonda yo'q bo'lsa qaytib borish albatta.
Xudo xolasa bor niyatim.
Endi nima qilmoqchisiz endi? Xudo xolasa mana Avstraliyaga keldingiz. Uy joy berishdimi? Qayerda yashayapsiz?
Asha akalarim bilan bitta mahallada. 5 xonali uy berdi. Bolalarim bilan yashayapsiz endi. Bolalarim o'qib, til o'rganib, bilim olib, komil inson bo'lib tarbiyalanishiga harakat qilamiz, xudo xolasa.
Sizni Mahbubaxon, mana shu o'tgan yillar davomida juda ko'p tinglovchilarimiz doim so'rab turishadi-da. O'sha sudda gapirgan o'sha ayol qani, nega taqdiri bilan qiziqmayapsizlar? Nima bo'ldi unga deb. Endi mana sizni so'ragan, shuncha yildan beri sizni kutib yashagan, mana ovozingizni qayta eshitish nasib qilayotgan aytaylik shu tinglovchilarga bir nima degan bo'lardingiz?
Xudoim hamisha panohida saqlasin, yaxshi kunlarini bersin, o'zi ozgina qoldi. Maqsadimizdan adashtirmasin. Adashib qolmaylik. Yaxshi kunlarini ko'rsatsin, birga ko'raylik yaxshi kunlarni.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Sentyabr juma kuni Toshkentda yangi qurilgan Bunyodkor stadionining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. O'zbekiston rahbari Bunyodkor stadionini mo'jizaga qiyosladi va bu mo'jizani, mo'jizali tantanali ochilish marosimini hamkasbim Farruh Yusufi televideniye orqali tomosha qildi. O'zbekiston televideniyasini ko'rish imkoniga ega bo'lmagan tinglovchilarimiz sizga Farruxdan aytib berishini so'raymiz. Marhamat.
Rahmat Sarvar Usmon. Demak, bu ochilish marosimida, o'sha Bunyodkor stadion ochilish marosimida siz aytib o'tganingizdek, prezident Islom Karimov qatnashdi va unda o'sha yangi qurilgan stadion O'zbekistonning qudratini namoyish qilishi va o'sha siz aytganingizdek, uni mo'jizaga qiyoslab yig'ilganlarni tabrikladi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bundan avval aytilayotganidek, Bunyodkor stadioni ochilishi O'zbekiston futbolining o'zbek futbolining 100 yillik yubileyi tantanalariga qo'shilib ketishi aytilayotgandi, lekin bunday bo'lmadi. Ya'ni na prezident, na boshqa o'sha chiqish qilganlar yoki o'sha futbol o'yinini sharhlagan kommentatorlar O'zbekiston o'zbek futbolining 100 yilligi haqida lommim deyishgani yo'q. Bu gaplar 3-4 kun avval O'zbekiston futbolining 100 yillik yubileyi tantanalari qoldiriladi degan gaplar 3-4 kun avval chiqqan edi, lekin futbol
federatsiyasi qoldirilishi nimaga 100 yil bo'lmabdimi hali yoki
100 yil bo'lgan, lekin ba'zi xabarlarga ko'ra o'sha bu tantanalarga kelishi kerak bo'lgan mehmonlar, yulduzlar, ya'ni o'sha Beckham, Zinedin Zidan, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi degan o'yinchilar kelishini kutishgan va bu o'yinchilar kelish istagini bildirmagani bois bu tantanalar qoldirilgani haqida gaplar bor. Bu gaplarni o'sha O'zbekiston futbol federatsiyasi inkor qilayotgan edi, lekin bu inkor demak xato bo'lib chiqdi. O'zbekiston prezidenti nutqidan keyin O'zbekistondagi o'sha ikkita yetakchi futbol komandasi o'yin ko'rsatib berishdi, ya'ni bir taymlik o'yin bo'ldi. Show desak ham bo'ladi uni, chunki bu nimada hisob xokkey hisobi bo'ldi. Bir taymni o'zida ikkala komanda 3-tadan to'p urishib prezidentni rosa xursand qilishdi. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak, o'sha futbolni ko'rib o'zim ham ko'rdim va o'sha Twitterda ko'rib borayotgan o'zbekistonlik futbol ishqibozlari stadion o'sha maydondagi chimning sifatiga e'tibor berishdi. Ya'ni 10 daqiqa o'tar-o'tmas chim maydon xuddaliga haydalgan yerdek bo'lib qoldi. Ya'ni sifati yaxshi emasligi alomati bo'ldi. Sarvar Usmon.
Bo'ldi, shu bilan bugungi futbol bayrami yakuniga
o'z yakuniga yetdi. Ya'ni O'zbekiston futboli 100 yilligi o'tkazilmadi, lekin o'sha katta sovetcha ruhdagi stadion ochilishi marosimi o'tkazildi desak bo'ladi.
Rahmat Farruh.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'shdagi Navoiy ko'chasida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi etnik o'zbeklar do'konlari hukumat tuzilmalari tomonidan hech qanday ogohlantirishsiz yopib qo'yildi deb xabar berdi O'shdik huquq himoyachisi. O'shdagi taniqli inson huquqlari faoli Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha, bundan 3 kun avval Qirg'iziston hukumati qoshidagi ekologiya va texnik xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasi xodimlari hech qanday ogohlantirishsiz Navoiy ko'chasidagi 20 ta tadbirkorlik obyektini yopib, muhrlab ketgan. Buning natijasida 100 dan ziyod odam ishsiz qolgan, tadbirkorlar esa katta miqdorda ziyon tortmoqda. Ayni paytda tadbirkorlar davlat tuzilmasi harakatiga norozilik bildirib, BMTning O'shdagi vakolatxonasiga shikoyat qilgan. Bu yerda ularga huquqlarini sud orqali himoya qilinishiga ko'mak berish va'da qilinmoqda. Muxbirimiz Elmurod shu mavzuda tadbirkorlar huquqini himoya qilayotgan faol Izzatilla Rahmatullayevga bir necha savol bilan murojaat qilgan. Marhamat, tinglang.
Masalani mohiyati bunday. Navoiy ko'chasida 20 dan tadbirkorlik obyektlari bor. Bu yerda 100 dan oshiq odam mehnat qiladi. 3 kun burun Государственная инспекция по экологии и технической безопасности при правительстве Киргизской Республики деп туруп, келишип туруп, ожоглантириш бермасдан жөкөлөрдү жоп кетти. Бүгүн ана шу жөкөлөрдө адамдарды жөкөндөгү алиги кес чыгып кетадиган аэропорт иши товарлары, көчлөрү менен айнып, тасып жатып, түтүп, сабзаватлары чыгып кетти. Башардан нарази болгон тадбиркорлор бүгүн УКПЧОН эдвокаты центрге мурожаат кылышты. Бу жерде шуларга түрүш иштерин алып барылыпты. Malavoy inspeksiya qonun bo'yicha ogohlantirish berib turib, keyin ana shu sroki bitgandan keyin bu do'konlarni yopish kerak edi.
Advokasi sentrda, BMTni o'shdagi vakolatxonasida o'sha tadbirkorlar yig'ilishdi, tushuntirish ishlari olib borildi, ularga dedingiz. Qanday ma'noda tushuntirish ishlari olib borildi? Nimalar to'g'risida gap bo'ldi bu yerda?
BMTni vakillari hozir bu yerda aholini arzini olyapti. Arizalarga tayangan holda sudlasham.
Ya'ni BMTning o'shdagi vakolatxonasi mana shu o'shlik tadbirkorlar huquqini himoya qilish vazifasini o'z zimmasiga olyapti, shundaymi?
Ha, maqsadida shu aholi bilan uchrashib, shu yerda aholi arzini tinglayapti.
Davlat organlarini bu ishga munosabati qanday bo'lyapti?
Bu masalada tadbirkorlar o'zlari birinchi bor mana shu kasbasining inspektoriga murojaat qilishdi, qilsa bu yerda nima desam bo'ladi? Byurokratik mashinalar, juda kuchli otenga bor, eninga bor. Buni ustiga pora so'ragan faktlar bo'lgan. Davlat organlari tomonidan bularga bir peshvoz chiqib, muammoini yechib beradigan odam o'zi yo'q.
Hozir masalan o'shda o'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi o'zaro ishonchni qayta tiklash masalasida turli tadbirlar bo'lyapti. Bu borada maxsus dasturlar qabul qilinyapti.
Hamma problema xuddi mana shu yerda. Bugungi kunda u yo bu muammoni hal qilish uchun qirg'izlar tomonidan, o'zbeklar tomonidan milliy tush berish bugungi kunda juda odatga aylangan. Qonuniy yo'l bilan muammolarni hal qilamayiz, lekin bu muammolarni hal qilishda milliy tush beribgina shu muammoni bir hal qiladigan chiqib bir-biriga bosim o'tkazish mana shunday holatlar juda ko'p uchrayapti bu yerda. Mana shu 20dan oshiq tadbirkor hammasi etik o'zbeklar. Tadbirkorlarning ichida shunaqa norozilik tug'ilyapti. Hozir bizni millatimiz o'zbek bo'lgani uchun faqat bizni do'konlarimizni yopib ketdi degan shu noroziliklar bor.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashining 28 sentyabr kuni Yalta shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida MDH doirasida tuzilgan erkin savdo hududiga O'zbekistonning qo'shilishi qo'llab-quvvatlandi. Toshkentda qurilgan Bunyodkor stadionining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. O'zbekiston rahbari Bunyodkor stadionini mo'jizaga qiyosladi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchiligidagi delegatsiya 27 sentyabr kuni Ashxobodda Turkmaniston hukumati savdo va tashqi iqtisodiy faoliyat vazirligi rasmiylari bilan muzokaralar olib bordi. Fransiya hukumati 28 sentyabr kuni munozaralarga sabab bo'layotgan 2013 yilgi davlat byudjetini qabul qildi. Byudjetda 30 milliard yevrolik byudjet defitsitini kamaytirish uchun soliqlar miqdori keskin oshirilishi nazarda tutilgan. Suriyalik faollar Aleppo shahrida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar davom etayotganini bildirdi. Iroqning Tikrit shahridagi qamoqxonasiga qilingan hujumda kamida 10 nafar politsiya xodimi va 5 mahbus o'ldirildi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Shvetsiyaning Teliasonera shirkati o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan O'zbekistonda pora berganlik va pul yuvganlik ayblovlari ortida turkiyalik milliarder Mahmat turganini iddao qilmoqda. Kompaniya vitse-prezidenti Timot Peltopla janjalga oid bergan so'nggi bayonotida Teliasonera Turkcell shirkati ustida bir necha yildan beri bahslashib keladigan Chukurova kompaniyasi xo'jayinini tuhmat kompaniyasini boshlaganlikda aybladi. Chukurova shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda bu iddaolarni ahmoqlik deb atab, Teliasonera shirkatiga ig'vogarlik qilishdan ko'ra Shvetsiya prokuraturasi o'rganayotgan ayblovlarni jiddiy tarzda tekshirishni maslahat qildi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Shvetsiya prokuraturasi chorshanba kuni Teliasonera shirkati O'zbekistonda biznes yuritish uchun pora berganligi va pul yuvish jinoyatlariga aloqadorligi yuzasidan jinoiy ish ochishi ortidan kompaniya vakillari mazkur ayblovlarni raqiblar tomonidan uyushtirilgan fitna degan iddaolarni ilgari surmoqda. Ulushlarining 37%dan ortig'i Shvetsiya hukumati, qariyb 12% Finlyandiya hukumatiga qarashli Teliasonera vitse-prezidenti Timo Peltola juma kuni Finlyandiyadagi eng yirik Helsingin Sanomat gazetasiga bergan intervyusida o'z shirkati O'zbekistonda qonunga ko'ra harakat qilganiga ishonch komil ekanini ta'kidladi. Timo Peltolaning aytishicha, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi efirga bergan Telia Sonera o'zbek ishi nomli hujjatli filmda shirkat O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rejimi va uning qizi Gulnora Karimovaga pora berganiga oid ayblovlar ortida Telia Sonera kompaniyasining ko'p yillik raqibi turkiyalik milliarder Mahmad Qoramahmad turganini iddao qildi. Telia Sonera vitse-prezidentiga ko'ra, go'yo bir necha yildan beri Turkcell mobil shirkatida hamkorlik ustida shvedlar va Rossiyaning Altimo shirkati bilan tortishib kelayotgan Qoramahmadning Chukurova kompaniyasi Tuhmat kompaniyasini boshlagan. Bir necha yil oldin Qozog'istondagi biznesimiz xususida ham bu kabi ayblovlar tarqatilgan edi. Keyinchalik bu ayblovlar asossiz bo'lib chiqdi. Endi esa sud Chukurova va Altimo o'rtasidagi mojaroni hal qilish bo'yicha qaror chiqarishi arafasida Qoramahmad yana Telia Sonera shirkatini qora otliq qilishga harakat qilmoqda, dedi Timo Peltola. Telia Sonera vakillari Ozodlikning vitse-prezident ilgari surgan iddaolar xususida izoh berish murojaatini javobsiz qoldirdi. Lekin Chukurova Group shirkatining shaxsi sir qolishi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan rasmiysi Telia Sonera vakillari iddaolarini yumshoq qilib aytganda g'alati deya baholadi.
Biz janob Peltolaning iddaolaridan hayratga tushdik. Birinchidan, ularning mutlaqo yolg'on ekanini aytishim lozim. Bu bayonot yumshoq qilib aytganda g'alatidir. Chunki gap o'zi Telia Sonera'ning O'zbekistondagi biznesiga oid ayblovlar haqida ketmoqda. Biz Telia Sonera bilan ba'zi shirkatlardagi ulushlarimiz orqali sherik hisoblansak-da, Chukurova shirkatining O'zbekistonda hech qachon hech qanday biznesi va manfaatlari bo'lmagan. Shuningdek, Telia Sonera bilan birgalikda ulushlariga egalik qiladiganimiz Turkcell kompaniyasining ham O'zbekistonda manfaatlari yo'q. Shuning uchun janob Peltola Telia Sonera muammolariga bizni qanday qilib bog'layotganini tushunmay turibmiz. To'g'ri, biz Telia Sonera bilan 5-6 yildan beri bahslashib kelamiz, lekin bu bahsning Telia Sonera shirkatiga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarga umuman aloqasi yo'q.
Turkiyadagi eng yirik investitsion shirkat bo'lgan Chukurova Group va uning xo'jayini, mamlakatdagi eng badavlat kishilardan biri Mahmad Qoramahmadning Telia Sonera kompaniyasi O'zbekiston prezidenti oilasiga pora berganligiga oid ayblovlarga nisbatan bo'lgan pozitsiyasini suhbatdoshimiz izohlamadi. Lekin bu ayblovlar jiddiy ekani va Telia Sonera rahbariyati ig'vo tarqatmasdan mazkur vaziyat bo'yicha tegishli chora ko'rishga e'tibor qaratsa maqsadga muvofiq bo'lar edi, deydi Chukurova Group mulozimi.
Janob Peltola asosiy qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli bo'lgan yirik shirkatning vitse-prezidentidir. Shu bois u egallab turgan lavozimdagi shaxs vaziyatga aloqasi bo'lmagan uchinchi tomonni ayblash o'rniga bu kabi jiddiy ayblovlarni tekshirib, jamoatchilikni bu haqda xabardor qilishi to'g'ri bo'lar edi. Yana bir marta qaytaraman. Ilgari surgan iddaolar mutlaqo asossizdir va bizningcha Telia Sonera shirkatiga nisbatan bo'layotgan bosimlardan jamoatchilik diqqatini chalg'itishdan boshqa narsa emas,
dedi Chukurova Group shirkati mulozimi. Chukurova Group Telia Sonera bilan 2005 yildan beri Turkiyadagi eng yirik mobil operatori Turkcell kompaniyasi ustidan nazorat borasida bahslashib keladi. Shvedlar Qoramahmad Turkcell'dagi ulushining katta qismini sotishga va'da bergan deb keladi. Chukurova Group esa bunday majburiyati yo'qligini aytadi. Hozirda mazkur tortishuvlarga Turkcell'da ulushi bo'lgan rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli Altimo kompaniyasi ham qo'shilgan. Shvetsiya prokuraturasi O'zbekistondagi korrupsiya va pul yuvish operatsiyalar yuzasidan jinoiy ish boshlagan birinchi xorij davlati emas. Bundan oldin Shvetsariya bosh prokuraturasi 4 O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochdi va ularning Shvetsariya banklaridagi yuzlab million dollar pulini muzlatib qo'ydi. Shvetsariyadagi jinoiy ish markazidagi shaxsi yana aynan Gulnora Karimovaning Karimovga yaqin bo'lgan shaxslar ekani aytilmoqda. Shvetsariya prokuraturasining O'zbekiston fuqarolari amalga oshirib kelgan pul yuvish operatsiyalarini taftish qilish jarayoniga hozirda dunyoning bir qator davlatlari huquq tizimlarining ham tortilgani aytilmoqda. Shvetsiya va Shvetsariya tergovchilarini qiziqtirayotgan savol O'zbekistondagi hukumat rasmiylari, xususan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning bu atkat olish va pul yuvish operatsiyalaridagi rolini aniqlash bo'lib qolmoqda. Bir necha oydan beri Toshkentdan tashqariga chiqa olmay qolgan Gulnora Karimova Shvetsariya tergovchilarining, balki endilikda Shvetsiya prokurorlarining ham o'nlab savollariga javob berishi lozim bo'ladi. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi ham O'zbekistonda MTS sho'ba korxonasi O'zdon Rabita faoliyatining noqonuniy ravishda to'xtatilgani yuzasidan jinoiy ish ochdi. Norasmiy manbalarga ko'ra Rossiya tergovchilarini ham MTSning sindirilishida Gulnora Karimovaning roli qiziqtirmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Shortan kimyoning sassiq tutunidan bezor bo'ldik. Bu shikoyat bilan erkin mikrofonga Qashqadaryoning Nishon tumanida istiqomat qiluvchi Yodgor ismli tinglovchimiz murojaat qildi. Viloyatning boshqa tumani G'uzorda joylashgan polietilen ishlab chiqaradigan yirik ishlab chiqarish korxonasi Shortan gaz kimyo kompleksidan tinglovchimiz yashaydigan joy ancha uzoq. Shunga qaramay uning aytishicha korxona mo'rilaridan chiqadigan zaharli tutun mana bir necha yildirki atrofdagi shahar qishloqlar ahli hayotini tom ma'noda zaharlamoqda.
Men Qashqadaryodan Nishon tumanida. Ismim Yodgor. Yoshim 36.
Endi ayting, o'sha Shortan kimyo sizlarga qanday xalaqit beryapti?
Siz gaz keladi, gaz haftada bir marta, ikki marta, yarim soat, bir soat shunday qo'yib yuboradi, shunday o'tirib bo'lmay qoladi, shunday gaz keladi, avtom bo'g'ilib ketadi odam.
Qayerdan keladi gaz?
Shu zavod chiqindi gazni qo'yib yuborsa kerakda.
Zavodning mo'risidan sassiq havo chiqadimi?
Aha.
Bir haftada ikki marta bo'ladimi?
Bir haftada bir marta, ikki marta, ertalablari, kechasi, kechqurunlari qo'yib yuboradi-da.
Sizni uyingiz o'sha zavoddan qancha uzoqlikda joylashgan?
Bizni uyimiz 30 kilometrlar uzoqlikda.
30 kilometr katta masofa-ku, boshqa joydan kelayotgandir u sassiq hid.
Yo'q, shundan keladi. Ko'pchilik umuman odamlar shu nima qiladi, shu gapni gapiradi, shu nimadan nima tarqitadi, gaz chiqadi, oldini olmaydi mana.
Xo'p, siz qishloqda yashaysizmi yo shaharda yashaysizmi?
Bizlar savxozda yashaymiz.
Savxozmi? Qishloqda ekanda?
Ha. Yamoq ekan.
Qachondan beri bo'lyapti bu notinchlik?
Bu bir 3-4 yildan beri.
3-4 yildan beri mahalliy hokimlik bor, boshqa tashkilotlar bor, prokuratura bor, yoki 30 kilometr yo'l bosib o'sha zavodning rahbariyati bilan uchrashib kelsanglar bo'ladi. Kimgadir murojaat qilganmisizlar?
Hech kimga murojaat qilingan yo'q. Men misol dalada ishlaydigan bir ishchiman deng.
Ha.
Masalan, dalada kechasi ham yotaman, bir xil paytlar qo'yib yuboradi. Masalan, meni o'zimga mazam yo'qroqda. Odam bo'g'ilib ketadi. Bo'g'ilib ketadi. Keyin kechasi sizlar efirga uzatasiz ozodlik. Shuni eshitib o'tiramanda har kechasi man eshitaman shuni. Keyin ishunmada bir telefon qilib ko'ray deb o'zimcha fikr qildimda.
Nima uchun hech kimga shikoyat qilmaydi? Mana siz endi ozodlikda eshitar ekansiz, bizga telefon qilyapsiz.
Kim biladi endi odamlar endi o'zini tashvishi bilan bu qolgan hozir bilasiz.
Erkin mikrofon eshittirishi doirasida Qashqadaryoning Nishon tumanida istiqomat qiluvchi Yodgor ismli tinglovchimiz bilan gaplashdik. Aziz tinglovchi, endi Islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi soni.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida ham shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan masala, e'tiqod erkinligi va so'z erkinligi o'rtasidagi ziddiyat xususida dunyo yetakchilari berayotgan bayonotlar hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi muftiy o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bergan bayonotga to'xtalmoqchimiz. BMT Bosh Assambleyasining 67 sessiyasida bir chiqish qilgan dunyo yetakchilarining aksariyati AQShda olingan musulmonlar gunohsizligi filmi ortidan musulmon davlatlarida kelib chiqqan namoyishlar zo'ravonliklar masalasiga to'xtalib o'tdilar. Aksar bayonotlarda so'z erkinligini ta'minlash bilan birga diniy qadriyatlarning daxlsizligini ham ta'minlovchi huquqiy asos bo'lishi kerak degan talab ilgari surildi. Hozir ana shunday bayonotlarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz.
Arab davlatlari ligasi shakkoklikni jinoyat sifatida tan olish chaqirig'i bilan chiqmoqda. Liga bosh kotibi Nabil Al-Arabi BMT xavfsizlik kengashining yaqin sharq bo'yicha matbuot anjumani arafasida qilgan chiqishida dunyo jamoatchiligi shakkoklikni jinoyat sifatida tan olmas ekan, buning ustida kundan kunga kuchayib borayotgan taranglikka nuqta qo'yib bo'lmasligi haqida gapirdi. U dindorlarning e'tiqodi va diniy qadriyatlarini haqorat qilish dunyo xavfsizligiga jiddiy tahdid ekanidan ogohlantirdi. Arab davlatlar ligasi xalqaro jamoatchilikni diniy e'tiqodlarning haqorat qilinishi oldini oluvchi hamda diniy e'tiqod va uning qadriyatlari hurmat qilinishini ta'minlovchi xalqaro qonuniy me'yorlarni mukammallashtirishga chaqiradi, dedi Al-Arabi. Hanuzgacha dunyoning musulmon davlatlari qismida norozilik namoyishlari va zo'ravonliklarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan musulmonlar gunohsizligi filmi ustidagi bahs BMTning Nyu-Yorkda o'tayotgan 67-chi sessiyasidagi bosh mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Dunyo yetakchilari bu borada o'z bayonotlarini berarkan kelgusida bu kabi harakatlarning oldini olish uchun o'rtaga tashlanayotgan takliflardan biri Nabil Al-Arabi aytgani kabi shakkoklikning huquqiy jihatdan jinoyatga tenglashtirish xususida. BMT sessiyasida chiqish qilgan Pokiston prezidenti Osif Al-Zardori ham xuddi shunday taklifni ilgari surdi.
Although we can never condone violence, the international community must not become silent.
To'g'ri, biz hech qachon zo'ravonlikni qabul qila olmaymiz, ammo shunday bo'lsa-da xalqaro hamjamiyat bu jarayonga sukut ichidagi kuzatuvchi bo'lib qolishi mumkin emas. Fikr erkinligini suiiste'mol qilish orqali dunyodagi tinchlikka raxna solish, xavfsizlikka tahdid qilish harakatlari jinoyat sifatida malakalanishi kerak, dedi Zardori o'z chiqishi avvalidayoq. Hozirga kelib bunday qonun qabul qilinishiga tarafdor bo'lgan davlatlar soni 30 ga yaqinladi. Bular orasida Pokiston, Eron, Indoneziya, Misr, Jazoir va Polsha bor. Dunyoning 57 musulmon davlati a'zo bo'lgan Islomiy hamkorlik tashkiloti bunga qadar ham shakkoklikni jinoyat sifatida malakalash talabini ilgari surgan va shu mazmunda xalqaro konvensiyani joriy qilishni so'ragan edi. AQShda suratga olingan musulmonlar gunohsizligi filmi va Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo jurnalidagi karikaturalardan so'ng bu tashkilot ayni talabini yana bir necha bor takrorladi. Bu kabi chaqiriqlar soni ortib borayotgani bois hatto BMT bosh kotibi Ban Ki-mun so'nggi bayonotlarida tobora dunyoning diniy e'tiqodlarimiz haqoratlanmoqda degan qismiga yon berayotgani kuzatilmoqda. Fikr erkinligi, adolat va umum manfaat uchun xizmat qilar ekan to'liq kafolatlanishi va himoya qilinishi shart hamda majburiydir, dedi jumladan Ban Ki-mun 19 sentyabr kuni qilgan chiqishida. U o'z so'zini davom ettirar ekan, lekin kimlardir bu erkinlikdan boshqalarning qadriyatlari va e'tiqodini haqorat qilish yoki kamsitish uchun foydalanish ko'rinar ekan, bunday harakat himoya qilinishi mumkin emas, deb ta'kidlab o'tdi. Lekin dunyo yetakchilari tomonidan berilayotgan bu kabi bayonotlar so'z erkinligi himoyachilarini ham tobora ko'proq xavotirga solmoqda. Misol uchun Freedom House tashkilotining fikr erkinligi global kampaniyasi dasturi yetakchisi Courtney Rudge shakkoklikning qonunan taqiqlanishi ortidan inson huquqlarining yanada poymol etilishiga yo'l ochilishi mumkin degan xavotirda. Xususan musulmonlar gunoh sizligi filmi haqida gapirgan Rajsh bu filmning o'zi zo'ravonlikni keltirib chiqargan omil emasligi haqida zo'ravonlikni keltirib chiqarish uchun undan siyosiy vosita sifatida foydalanilganini aytdi. Rajsh kabi fikr va ifoda erkinligi tarafdorlari shakkoklikni taqiqlovchi qonun ham xuddi shunday siyosiy vositaga aylanishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shuningdek, bunday qonunchilik inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga binoan ta'minlangan fundamental huquqlardan biri. E'tiqod erkinligini cheklashdan xavotir bor. Aksar musulmon davlatlarda kishining islomdan qaytib boshqa dinga o'tishi yoki umuman diniy e'tiqoddan voz kechish ham shirk, kufrdir. AQSh prezidenti Barak Obama BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida shu jihatlarga urg'u berar ekan, bunday dedi.
The strongest weapon against hateful speech is not repression.
Nafratni qo'zg'agan so'zga qarshi qurol repressiya bo'lishi kerak emas. Bunga javob fanatizm va shakkoklikka qarshi toqat bilan so'zlangan hamda o'zaro anglashuv va hurmatga asoslangan qadriyatlarni ulug'lash asosidagi so'z bo'lishi kerak, dedi Barak Obama. Shu bois Barak Obama ilgari surgan fikrni quvvatlayotgan aksar g'arb davlatlarining qarshiligi bois shakkoklikni jinoyatga tenglashtirish harakatlari BMTning bu galgi sessiyasida ham natijasiz qoladigan ko'rinadi. Dunyo davlatlarida so'z erkinligi kafolati va diniy qadriyatlarning daxlsizligi kafolati bobida borayotgan bahs ishtirokchilari BMTning navbatdagi sessiyasida ikki guruhga ajralib qolgani yaqqol sezildi. Obama kabi yirik g'arb davlatlari yetakchilari haqoratli so'zga qarshi oqil so'z bilan kurashaylik deyotgan bo'lsa, Zardori, Ahmadinajod kabi sharq olamining yirik yetakchilari haqoratli so'zga qarshi konkret jinoiy jazo qo'llaylik demoqda. Shu kunga qadar bu vaziyat borasida dunyoning qator musulmon davlatlari, xususan O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston musulmonlari ham o'z rasmiy munosabatini bildirdi. Bu borada O'zbekiston musulmonlar idorasining ham munosabatini so'rab qilgan murojaatimizga muftining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur janoblari javob berdi va o'zi ishlab turgan idora hamda din ishlari bo'yicha qo'mita islom dini va uning payg'ambarini haqoratlovchi, kamsituvchi har qanday harakatdan norozi ekanini aytdi. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan qurilgan suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a her bir Müslüman mümin kişi Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hammadan yaxshi ko'rishligi vojib. Chunki hadis shariflarida aytganlarki, kimki meni ota-onasidan ham, qarindoshlaridan ham, dunyodagi hamma insonlardan ko'ra yaxshi va ko'rmaguncha musulmoni komil bo'lmaydi deganlar. Mana shunday hurmatga sazovor bo'lgan sarvari koinot atalgan shunday zotni endi tahqir qilish masala qilib bir film chiqargandan keyin albatta bütün dünya Müslümanları bu nesane hiç etran geçirilmediler. Yani eşki etme. Ben o şekilleri satarda bulgen bu zaman Cezayir Halk Demokratik Respublikası ve İslam Hemkarlık Teşkilatı'na 20. sesiye encümanı buldu. Şimdi katlaştım. Her günü o şehirdeyen biriktirdik. Ve bana şu filmde münasebet bildirip halkara encüman iştirakçılarıyla bir bayan kabul kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kançalık hürmet kılığı zarurluğuna ve biz başka dinlerde, başka peygamberlerde münasebetimiz yaşlılığı birer tersine bir tahkir kılış caiz imez. Bu yerdeyen hüttü şu münasebetlerine seyir etmen.
Endi domla, hozir gapingizni bo'layapman. O'zbekistondagilar qanchalik xabardor? O'zbekistonlik musulmonlar qanchalik xabardor bu film
tarafidan? Mana, deganimdan kim bilan gaplashsam, biroz ozgina so'zlashib qolsam ham, eshitdingizmi? Qarang, mana Amerikada shunaqa film ishlab chiqarishdi. Shunaqa gap bo'pti deb. Kim bilan gaplashgan bo'lsam, aytayapti. Demak, hamma eshitgan buni, mana hozir bilasiz, axborot vositalari hamma bor, internetlar hamma uyda bor hozir. Bundan bexabar odamni o'zi qolmadi bizni O'zbekistonda ham.
Aha, bunga munosabatlar qanday bo'lyapti endi domla? Mana men hozir uzr gapingizni bo'layotganim uchun mana dunyoda shunday munosabat kuzatilyaptiki, ayrim musulmonlar masalan bu filmni ishlaganlarni ham va ular ishlagan filmni ham mutlaqo e'tiborga olishga arzimaydi va bu bilan na islomni na uning payg'ambarini obro'siga ziyon keltirishi imkoni yo'q deb mutlaqo buni e'tiborsiz qoldiryapti. Ba'zi musulmonlar kim ishlashdan qat'iy nazar ularni masalan biz qabul qilish qilmasligimizdan qat'iy nazar bunga keskin javob berilishi kerak degan pozitsiyani bildiryapti. Endi O'zbekiston ichkarisidagi munosabatlar qanaqa? Shunaqa bo'linish bormi, yo'qmi?
Ana xuddi mana shu sizga aytgan munosabatlarni men mana xorijda ham ko'rib keldim. Shunda gaplashib ko'rsak, ba'zi ulamolar endi bir javobi axmoq sukut degan nima bor-da? Shunchalik to'polon qilish shartmidi? Baribir musulmonlar ko'plari halok bo'ldi. Shunaqa jon berishga arziydimi ular bu ahmoqchilik bir ishlari degan.
Mana elchi o'ldirildi, AQSh elchisi. Nima deydi? Elchiga hech qatta o'lim yo'q. Masalan, shunaqa gap bor, lekin elchi o'ldirildi shu yerda.
Bilmadik boshqa maqbaralarda qanaqa yo'q. Elchiga o'lim yo'q degan bizda maqol bor. Bu dinimizda ham bor. Shu elchi bu to'g'ri o'sha ikkita mamlakatni o'rtasidagi masalan diplomatik aloqani bir-biriga yetkazib turuvchi xolis odamlar bo'lishi kerakda. Bu elchilar o'zi xolis turishi kerak. Bilasizmi, fitna nima qo'zilgandan keyin juda katta bir qo'zg'alish bo'ldi-da. Bunga haligi ehtiroslar bilan chiqildi-da. Ehtiros bo'lgandan keyin uni balandpastiga qaramaydi. Shuning uchun ba'zi ulamolarimiz bunchalikka olib bormasdan ham norozilik bildirsa bo'lar edi degan bo'lsalar, ba'zi bir ulamolarimiz yo'q, indamasangiz yana bunaqa ishlarni davom ettiradilar. Shu qarshi shu namoyishlar bo'lgani ham, norozilik bildirilgani ham foydali degan fikrlar ham bo'lib turibdi.
Endi qarang domla, mana qo'shni davlatlarda oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda bu film masalan o'sha diniy idora tomonidan chiqib qoralandi va masalan parlamentdagi o'sha deputatlar darajasida tanqid qilindi va mamlakat ichida tarqatilishi yoki namoyish qilinishi taqiqlandi. Mana hozir xabaringiz bo'lsa, Rossiyada ham davlat dumasi umuman diniy qadriyatlar, diniy bir maskanlarni haqorat qiluvchi yoki xorlovchi, toptovchi kishilarga nisbatan mana jinoiy jazoni joriy qilishini ko'rib chiqyapti. Endi ko'p musulmon davlatlari shu film orqasidan bir chora ko'rdi. O'zbekistonda masalan musulmonlar diniy idorasi yoki diniy qo'mita tomonidan biron bir chora ko'rildimi yoki biron bir bayonot berildimi bu borada?
Aynan shu nima O'zbekistonda o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan diniy idoramiz tomonidan hozir masjidlarga shu narsa yetkazildiki, mana shu xabarlarni eshitgan bor, eshitmagan bor.
ya'ni yetkizilgan noroziligimizni bildirib qo'yiladigan narsa berildi. Maqolalar ham yozilyapti hozir. Men xabarim bor, buni kelib hammasini ko'rib turibman. Albatta munosabat bildirilyapti. Bunga qarshi choralar ko'rilmasa bo'lmaydi. Bu din har bir xalqning bir muqaddas qadriyati bu. Shuning uchun mana nima uchun biz nima qilamiz? Doim faxrlanamiz. Biz O'zbekistonda 16 ta konfessiya bo'lsa, diniy konfessiya bo'lsa, masalan, eng asosiy dinlardan, samoviy dinlardan xristian, yahudiy, islom dinlari bo'lsa, mana hali oralarimizda, shu dinlarda orasida hech bir nizo, bir-birlarini tahqirlash degan narsalar bo'lmay kelyapti-da. O'shaning uchun bu narsaga albatta har bir davlatni qonunchilik jihatlari ham loqayd bo'lmasligi kerak.
Endi mana shu aynan shu qonunchilikka kelinadigan bo'lsa, bu yerda ham ikki tomonga bo'linish bo'lib turibdi-da hozir. Masalan, agar o'sha shakkoklikni yoki kufrni, ya'ni boshqalarning dinini haqorat qilishni taqiqlovchi xalqaro qonun qabul qiladigan bo'lsak, bu bir tarafdan bunday harakatlarni taqiqlash bilan birga so'z va e'tiqod erkinligini cheklashi mumkin. Chunki dindan qaytish ham kufr. Masalan, bu e'tiqod erkinligiga zid emasmi degan masala ko'tarilyapti.
Tushundim. Bu bundayda mana shakkoklik, bu endi bu bilasizmi, shakkoklik degani bu bizni aqidaviy til bilan aytganda bu kufr degani. Dinga kim shakkoklik qilsa, u kufrga ketadi. Xuddi bu ham o'sha mana shu chey bo'lgan mana shu voqealar ham o'sha shakkoklikka kiradi. Endi bilmadim, shuni filmda ishlaganlar qaysi dinga mansub, yo dinsizmi ular, dinlar begonami? Agar xristian bo'lsa, xristianlar yoki yahudiy yoki islom dini bir-birlarini payg'ambarlarini taqdirlashga umuman joizlik tomoni yo'q. Shuning uchun buni shakkoklik degan sifatda bilasizmi, mana so'z erkinligi deymiz, inson huquqi deymiz. Har bir o'shalarning hammasini ham bir chegarasi bo'lishi kerak. Hammasini o'shalarning ham qonun qoidasi bo'lishi kerak. Shunga qat'iy amal qilinsa, johiliyat davrlari o'tib ketgan bo'lsa, hamma ziyoli kundan kunga ilm fan rivojlanib boryapti. Nahot endi bir narsani hal qilish uchun albatta kimlarnidir qurbon berishimiz kerak. Shu menga juda o'zimga juda qattiq ta'sir qildiki, endi qarab tursam o'sha namoyishlarda shunday musulmonlarni qoni to'kilyaptida.
Endi oxirgi savolim domla, uzr, vaqtingiz ko'p oldim. Hozir e'tiqod erkinligi va shaxs erkinligi deyilganda bitta asos masala tilga olinyapti-da. Bu narsa menimcha islomga ham zid emas, chunki masalan juda ko'p oyatlarda iymon bu Allohdan ekani, agar kimdadir iymon yo'q bo'lsa, uni hech bir banda bor qilib qo'ya olmasligi haqidagi oyatlar bor-da. Bu fundamental masala, ya'ni zo'rlik yo'q. Endi e'tiqoddan kimdir voz kechsa yoki e'tiqodini almashtirsa, bu uni huquqi ekanini mana xalqaro qonunlar ham aytadi-da. Bu yerda islomni o'zi, ya'ni Qur'onni o'zi bilan xalqaro qonunlarning o'zida ziddiyat yo'q. Lekin nima uchun musulmonlar bilan shu masalada ziddiyat bor?
Endi bilasizmi, o'sha musulmonlarni ham o'sha dunyo qarashi yoki diniy bilim saviyasi bir xil emas. Va huquqshunoslar ham qandaydir bir siyosatiga yoki qandaydir bir qonunni doirasida ular faoliyat olib boradida. Shuning uchun bularni o'sha yo'nalishi, bularni o'sha g'oyasi bir xil chiqmay qoladi ba'zida. Ana shunaqa paytlarda mana o'rtada kelishmovchilik, ixtilof paydo bo'ladi. Ixtiloflar, mana shu qarama qarshi fikrlar bor-ku. Bu narsa doim bo'lib kelgan, bundan keyin ham hech qachon bu yo'q bo'lmaydi. Lekin mana shu ixtiloflar shunday bo'lishi kerakki, o'sha insonni aqliy tafakkur jihatidan rang-barang bo'lishi, har kim o'zini fikrini bildirib, zo'ravonlik kerak emas. Zo'ravonsiz o'zini fikrini bildiraversin, yozsin, mana maqola yozsin, fikrini bildirsin. Lekin ikkinchi tomon, bunga 100% qarshi bo'lgan taqdirda ham unga hech qanday tajovuzsiz samimiy munosabatda bo'lishini nima xohlardim.
Ha, lekin mana aynan shu samimiylik, zo'ravonliksiz harakat hozir musulmon dunyosida, musulmon davlatlarida ko'rinmayapti-da.
Ha, shuda afsuski shunday emas. Ming afsuslar bo'lsinki, islom ahli ham hali so'zlari bir joydan chiqib, hamfikr bo'lish o'rniga, hamjihat bo'lish o'rniga mana ko'ryapsiz, qancha bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishlar, oqimlar shunaqalar bilan mana davom etyapti.
Endi masalan bitta qonun qabul qilinsa, xalqaro miqyosda bir konvensiya qabul qilinsa, bunga chek qo'yish mumkinmi?
Endi o'shani ham bilasizmi? Kimlar qabul qiladi? Qancha odamni fikrini oladi? O'shanga ham bog'liqda. Qandaydir bir ozchilik seni fikri bilan agar qabul qilinsa, yana ko'pchilikda u ham ma'qul tushunib qolishi mumkin.
lekin bu narsani juda oqilona har tomonlama har bir tomonini hisobga olib qabul qilish kerak deb o'ylayman. O'sha ulamolar bilan huquqshunoslar hammasi o'sha maslahat bilan qilinsa menimcha yaxshi bo'ladi.
O'zbekiston musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. Demak, Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitganingiz kabi, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita ham hozirda dunyodagi aksar davlatlarning noroziligiga sabab bo'layotgan Musulmonlar gunohsizligi filmining ishlanishi hamda Fransiyadagi Charlie Hebdo jurnalida Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning karikaturalarining chop etilishidan norozidir. Ammo Shayx Abdulaziz Mansurning aytishicha, hozircha musulmonlar idorasi o'z noroziligi ifodalangan bayonotni tez kunlarda e'lon qilishga hozirlik ko'rmoqda. Mana shu xabar bilan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.